Agosto 11 na, Ikson, mayong adlaw nga Merkulis kanatong tanan. Kumusta? Manginaot ko, gikan, kanamo, ngaunta, naamo sa kayo sa panglawas. Sumo na to, salig, salig, salig sa tong Ginoo. Ang tinubdan sa Diyos nung kaluoy, Diyos nung pasaylo, o Diyos nung grasya. Jesus, the Divine Healer. Jesus, the Great Physician. Jesus, the Divine Mercy. Kumusta oy? Sir Jonix, may buntag gani mo atong pinagang si manager sa TYLA. Sir Jonix, napalyakan. Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan. Kanyo may iksoon, may buntag na nangapiro nagluto pamahaw na malandong kuyog kanato sa atong Our Daily Bread. Unsa may pan alang sa atong kalagro muntaga. Naani sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18:15 ngadto sa 20. Unsa itong buhaton? Kun dunay kauba nato, igsuo nato nga nakasala batok kanato. Ato ba siyang pasagdan? Gikan siyang pagka dautan ngadto sa ilabihan kadautan from bad to worse? Dili. Isip usa ka Kristiyano, atong katungdanan sa pagsulti kaniya sa dautan niyang binuhatan. Kundi siya maminaw, manawag kita, kauba na to, kailan na to, aron pagmaymay kaniya, pag tultul kaniya, aron siya mahibalik ngadto sa kamaturan, apan kundili gyapon, ang Ginoo ang bahala kaniya. Pero di kita mo surrender, kay wala may imposible sa gahom sa Diyos ngadto sa atong isig katao. On the other hand, nasayaw ta oy. Common knowledge kay ni natong tanan nga naminaw ron everywhere. Dunay mga membros pamilya nga nagkasiluay. Wa na magtingdanay. Musamot nga dili niya tingdan. Dili na istoryahan, dili na adtuon. Maglikay-likay na sila nga di sila magkatagbo, di sila magkaistoryahan ay. Unsa man eh. Luwi ni sayawa nga gitawag og pride. Garbo na. Kinsay tagiyas garbo, demonyo. Karon mo samot kadako ang problema. Bali piso ang problema, himoong 10 pesos, himoong 1,000, o himoong 1,000,000. Kay lagi nasayod kita, ang yawa ang dawtang espiritu may tinubdan sa disunity. Pagkabungkag, dili pagkayusa, sugod mismo sa atong kaugalingong panimalay. May zone, pagampo, pagampo, pagampo ug pangamuyo. Ayo paghambin ug kasuko, ayo paghambin ug mga panimaos diha sa imong kasing-kasing. So that you can bring back your lost brother or sister diha kaninyo. Naabitay tay gitawag og lupong tagapayapa diha sa tong barangay. Aron di na tamo adto sa mga korte. Kadugo, membros pamilya, managigagaw. Dili na magkasinabot, mag-inawayay, unsa may rason. Parsilas yuta, pila ka metro kwadrado nga yuta, kay wa mabahini og maayo. Pwede ra na istoryahan, oy. Pero, siguro ah, ipatiluwa si Kristo. Kay kung ipatiluwa ninyo ang garbo, ipatiluwa ninyo ang kahakog, og kadaho, pilde, magkatawa ang dautang espiritu. Hinapontag soon, every day we have to call on to Jesus, the Prince of Peace, ang prinsipi sa kalinaw, na siya magpatiluwa kanato aron mahapsay ang atong pagkinabuhi aning kalibutana. God bless, Ikson.